因你人物的名字之言。Dan semuanya ada waktunya, dan bagi manusia yang pandai mempergunakan waktunya, setiap saat waktunya itu dipergunakannya sebagai kemungkinan. Habe Yasin. Habe Yasin Chang, Fan Shi Jie Yu Ji Shi Jian, Tui Yi San Yi Li Yong Shi Jian De Ren Lai Suo, Mi Yi Ke De Shi Jian To Shi Yi Zhong Ke Neng Xing.Habe Yasin 是印尼文学界的杰出人物。Hans Bagge Yasin 出生于1911年几月三十一日，是一位执着而虔诚的印尼文学观察者和倡导者。在文学界 ，Habe Yasin 身兼数职，他著述颇丰，包括《Sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia》。作为世界文学公民的印尼文学，他还编辑了多部选集，包括1993年出版的《Sastra Indonesia》dan Perjuangan Bangsa（印尼文学与民主斗争）。Habe Yasin 也是一位著名的文学翻译家，他还翻译过非文学作品，包括《Al-Quranul Karim》（Bacaan Mulia）。Habe Yasin 曾获多项奖项，包括荷兰的 Martinus Nijhoff 奖和菲律宾的 Mike Sisay 奖。他还获得了印度尼西亚政府颁发的 Bintang Mahaputra Nararaya 奖章。